Det er en ære og stas å få komme til dette bedehuset. Jeg har hørt om det i så mange år, og jeg kjenner jo en del som har vokst opp her og bor her. Men jeg har aldri vært her før, så det har jeg sett ordentlig fram til. På Fjellhaug har vi stadig folk fra Dirdal. På tirsdag hadde jeg noen timer i bibelskolen, og da spurte jeg, er det noen i år som er fra Dirdal? Og det var det jo. Tror det er noen som kjenner Tobias og Sondre Gilje, som går bibelskolen hos oss. Og at de var fra akkurat her, visste jeg ikke, men vi fikk en kjempeprat etterpå, og de er så stolt av stedet de kommer fra. Og det er flott å høre. Og så mange tips på hva jeg måtte rekke å få med meg på en helg her. Så er det for alle oss i misjonen spennende å komme til det stedet der Odd Dubland egentlig hører til og hører hjemmefra. Vi ser veldig opp til han, både som bibellærer og på så mange andre måter, og veldig glad for det han gjennom mange år har delt og fortsatt deler med oss. Og så er jeg født og vokst opp i Japan, og der var det en av våre misjonærer som kommer fra dette stedet, og det begynner å bli lenge siden. Helga Heggem, og pikenavnet hennes var Helga Nødland. Hun er her fra dette stedet. Hadde hun levd, så ville hun vært over 100 år gammel. Jeg hadde kontakt med datteren hennes, som er på min alder, bare for noen dager siden. Ikke sikkert noen vet hvem Synnøve Heggem er, men er det det, så må du hilse så mye fra meg, sa hun. Og det gjør jeg så gjerne. Så navnet mitt er altså Sverre Bø, og jeg er født og vokste opp i Japan. Og hvis noen lurer på hvordan det høres ut, så kan jeg jo si hva navnet mitt heter på japansk, så blir det omtrent sånn. Watashi no namae wa Sverre Bø desu. Wakarimashita desu ka? Japansk er litt annerledes enn Oslo-språk også. Så rart snakker vi ikke i Oslo heller. Men hvis jeg skulle si på japansk at jeg er en gutt, så heter det for eksempel Boku wa otoko no hito desu. Så sånn lærte jeg da jeg var liten og gikk i barnehagen, og så hadde vi norsk skole. Så jeg er av de som ble sendt bort for å bo på internat og gå på skole fra første klasse. For min del så var det stort og en glede, og jeg har vært spart for de såre minnene som så mange andre har av det. Men det er i seg selv en sak fortsatt å huske både i bønn og omtanke når vi tenker tilbake på ordninger som har vært. Så min far var misjonær i Kina og Japan i 25 år. Bø-navnet det er ikke fra verken Randaberg eller andre steder her i Rogaland for vår del. Far min var fra Dovrefjell, Lesja i Gudbrandsdalen, så der også er det et Bø. Så det var den biten. Jeg visste fra jeg var 4-5-6 år gammel at jeg egentlig skulle bli misjonær eller forkynner eller noe sånt nå. Og så blir det likevel noen kamper om det er bare noe alle andre har sagt, eller om det er noe Gud har ment. Men sånn har det fått bli. Og nå blir jeg pensjonist om 3 måneder. Ikke sånn 100%, men litt. Og har fått lov til å være på Fjellhaug i 39 år. Og vil gjerne få hilse dere fra Fjellhaug i Oslo. Vi har en flott bibelskole med 75 elever. Og misjonsskolen på Fjellhaug heter nå Fjellhaug Internasjonale Høyskole. Og faktisk så har vi 350 elever. Ikke alle er hver dag på Fjellhaug. Noen er nettstudenter. En del bor andre steder. Men tenk at vi får lov til å være med og undervise Bibelen til så mange. Det er en stor gave, en stor oppgave og et veldig ansvar. Og det har litt å gjøre med det temaet vi skal snakke om i dag. Om virkelig vi kan stole på Bibelen 2000 år etterpå. Er det sant alt sammen? Er det riktig historisk? Er det ingen motsetninger? Er det sikkert at vi skal be unge mennesker om å bruke 5 år av livet på å studere Bibelen på alle mulige måter for å gi det videre? Det tror vi det er på Fjellhaug. Og det er grunnboka vår. Og for egen del så har rett og slett Bibelen vært min arbeidsplass i 40 år. Det er en stor gave, men det er også et enormt ansvar. Jesus sa til sånne som skulle drive med det, at hvis vi klussa det til på en sånn måte at noen som trodde på Gud kom på avveier for noe vi sa feil, så var det bedre med en kvernstein om halsen senket i havets dyp. Og det er et alvor å gå på jobb med hver dag i 40 år. Å stå med Guds eget ord til mennesker på vei ut i livet, gi dem trygghet og tillit til det, og la ordet få lov til å gjøre det ordet hadde tenkt selv, uten at det er jeg som skal tenke det ut på vegne av Bibelen. Så i kveld så er temaet om Bibelen virkelig er til å tro på. Det skal vi bruke noen minutter på nå. Og så skal vi møtes i morgen klokka 5 med spørsmålet om Skriften alene. Er det sånn at den kan stå der helt alene? Og etter en pause så skal vi snakke om hvilken plass Bibelen skal ha i livet vårt og i hjemmene våre. Kanskje helt praktisk også. Hvordan bruke Bibelen, både for oss selv og for hjemmene våre, så det preger alt vi tar i. Og så skal vi møtes på søndag også. Da blir vi ikke direkte på det. Da er tema om hva himmelen har gitt oss. Himmelen ga oss en løsepenge, enda vi egentlig hadde fortjent en lærepenge. Hva betyr det at Jesus er en løsepenge? Det skal vi se litt på da. Og så vil jeg kort få lov å nevne at jeg har prøvd å skrive en bok som handler om hva påsken egentlig går ut på. Om Jesus som en løsepenge, og nå er det et restopplag igjen som koster bare 50 kroner. Og hvis noen er interessert, så har jeg noen eksemplarer med i etterkant om løsepengen Jesus. Men da skal vi lese litt ifra Bibelen, der hvor apostelen Peter forteller oss hva Bibelen egentlig er. Og vi skal til det siste brevet han skrev. Det som står ganske bakerst i Bibelen og heter 2. Peters brev, i kapittel 1. Og da skal vi få høre hvordan Peter ser tilbake på en av de kjempespennende hendelsene. Da Peter, Jakob og Johannes fikk bli med Jesus opp på et fjell, og plutselig var de ikke alene med Jesus mer, for dit kom jo både Moses og Elias, og de snakket med Jesus om at Jesus skulle dø på korset. Og mens det skjedde, så var Jesus plutselig så skinnende hvit. Og så kom det en stemme fra himmelen hvor Gud sa at Jesus var Guds egen sønn. Og når Peter tenker tilbake på det som hendte da, så skriver han sånn som vi leser, 2. Peter, kapittel 1, fra vers 16. Det var ikke kløktig uttenkte eventyr vi fortalte for dere om vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner, og vi så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet. Dette er min sønn den elskede, i ham har jeg min glede. Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet. Er det flere enn meg som noen ganger har tenkt, så spennende det hadde vært hvis jeg hadde levd da Jesus var på jorden? Om jeg kunne vært med og sett og hørt og pratet med Jesus og sett på de underne han gjorde, eller til og med vært med på det fjellet, sånn som Peter fikk, da Jesus skinte med en sånn glans, og så Gud ifra himmelen snakket om Jesus direkte. Da Peter var blitt en gammel mann, så kunne han skrive et brev og si, «Jeg fikk være med på det». Og så sa han, «Det er ikke noe vi har funnet på, det er ikke en løgn, det er ikke en myte, det er ikke et eventyr». Jeg har vært et øyenvitne. Det betyr, jeg var der. Om det så var en rettsak, så kunne jeg fortalt alle dommerne akkurat hva som skjedde, for jeg har sett det selv. Det er ikke bare et rykte jeg har hørt. Det var ikke en drøm. Det er ikke et eventyr. Det er virkelighet. Og det har jeg lyst til at vi skal si til hverandre i begynnelsen av denne bibelhelgen. Alt det som fortelles i bibelhistorien, det er sant. Gud bløffer ikke, han lyver ikke, han overdriver ikke. Han har ikke narret oss inn med noen historiske romaner og eventyr. Det er ikke myter og bare funnet på. Det er nøyaktig historie. Det har skjedd sånn. Derfor står det. Og faktisk så er det jo mange, mange steder at Bibelen bruker tid på å fortelle den dagen på det stedet, mens sånn og sånn skjedde, da hendte følgende. Ikke sånn som eventyrene som begynner med at østen for sol og vesten for måne, så var det et eller annet. Nei, her er det helt nøyaktig plassert. Bare tenk på juleevangeliet. Det står ikke bare at nå skal dere få høre en søt fortelling om noe ganske spesielt med en baby som ble født. Nei, det skjedde i de dager da keiser Augustus var keiser i Roma og bestemte en stor, stor folketelling. Og det var forresten akkurat samtidig med at en som het Quirinius var landshøvding i Syria. Og så hører vi, dette har skjedd. Dette har skjedd i vår verden. Augustus kan vi lese om i masse gamle bøker. Og sånn er det med de mange, mange navnene som blir fortalt rundt i Bibelen. I den latinske oversettelsen Vulgata så begynner juleevangeliet sånn. Faktum est. Det skjedde virkelig. Faktum er at mens en som het Augustus var keiser, en som het Quirinius styrte i Syria, da skjedde følgende. Og så kommer den viktige fortellingen om at Jesus ble født. Og da altså Peter var blitt en gammel mann og skrev det siste brevet, så kunne han si, jeg vet 100% sikkert at det skjedde. Jeg var der. Jeg så det. Jeg hørte det. Jeg var øyenvitne. Johannes skrev akkurat det samme. Han begynner 1. Johannes brev med å snakke om at Jesus var han som vi hørte, som vi gikk sammen med, som vi kunne ta på. Han som egentlig er livets ord. Han som vi resten av livet forteller om. Det er ikke østen for sol og vesten for måne, et eventyr eller myte, men det er en virkelig hendelse. Og vi må si det desto tydeligere fordi det dessverre er noen som prøver å sette spørsmålstegn ved om det virkelig hendte. For det høres jo så rart ut. Kan det ha skjedd akkurat sånn? Jeg må fortelle dere en rar historie fra Amerika. Det kom en student fra India til Amerika. Han hadde aldri hørt om Jesus før og hadde ikke lest i en bibel før. Men han kom dit, så begynte han å lese i Bibelen. Og så var han rett og slett så interessert i Bibelen at han nesten glemte hva han ellers skulle studere. Så en dag, midt i arbeidstiden, så satt han i hagen utenfor universitetet, og så leste han. Og det han leste var jo så fantastisk. Så han mumlet med seg selv. Dette er jo fantastisk! Dette er jo fantastisk! Og så var det en gammel professor som gikk forbi og så at studenten satt der og var i fyr og flamme for en bok, og han kjente igjen at det var Bibelen. Han hørte at han var litt begeistret, og det var kanskje ikke han der gamle professoren. Så professoren gikk litt nærmere og hørte han mumla, «This is really fantastic!» Og så spurte han, «Hva er det som er så fantastisk?» «Jo», sa han indiske studenten, «jeg leser om hvordan Gud kunne redde Israel med Moses og alle sammen tvers gjennom det røde hav. De gikk nesten tørrskodd ut av det, og plutselig var de i trygghet på den andre siden.» Men han professoren, han var ikke så imponert, han svarte, «Å, nå er det noen ting du ikke vet som bare er en ung student.» Vitenskapen har bevist at det var ikke mer enn 30 centimeter vann i Rødehavet på den tiden som dette ble fortalt. Sa han, det var rart, det hadde jeg ikke fått med meg, sa han. Ja, så gikk professoren da. Men 5 minutter etterpå så kom professoren samme vei tilbake, og nå så han samme studenten, og han var dobbelt så ivrig som han hadde vært like før. This is really fantastic! Professoren gikk bort og spurte, hva er det nå som er så fantastisk da? Jo, sa han, nå leser jeg om hvordan Gud kunne berge Israel fra farao og alle soldatene. De drukna i Rødehavet, og tenk at de drukna enda det bare var 30 centimeter vann her. Og når jeg forteller den historien, så er det jo for å si at alle de dumme forsøkene vi mennesker finner på for å bortforklare at Gud i himmelen, han kan gjøre hva han vil, han kan gjøre under, og han har gjort det. De bortforklaringene, de bare strander og blir tullete i forhold til virkeligheten. La oss heller være på parti med han begeistrede unge som leste det og trodde det, og som så Guds gjerning i det. Og ikke bare med den fortellingen, men med alt det som Bibelen sier. For det er ikke kløktige, uttenkte eventyr som vi fant på for liksom å fange dere. Nei, det er øyenvitner som har fortalt, og som har jobbet overtid med å få med vel hvilket år, hvilken dag, hvilken hendelse, omstendighetene rundt, fordi de var overbevist om at dette har Gud gjort. Det er så viktig, og så må vi gjenfortelle det akkurat som det står. Og sånn kunne vi gjerne fortsette å ta mange fortellinger i Bibelen. Og se på hvordan store og små hendelser, de skjer fordi Gud, den allmektige, ordnet det slik, styrte det sånn, og mange ganger så forutsa han nøyaktig hva som skulle skje, lenge, lenge før det skjedde. En av de bøkene i Bibelen som det er ganske sjelden at folk preker ifra, det er i Gamle Testamentet, i Esdras bok. Det er på slutten av den tiden Gamle Testamentet forteller om. Nå skal dere få høre en majestetisk formulering, selve begynnelsen av Esdras bok, kapittel 1 og vers 1. I det første året Kyros var konge i Persia, da vakte Herren en tanke i ham, for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia skulle bli oppfylt. Perserkongen Kyros sendte da ut en kunngjøring i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig. Så sier Kyros, kongen av Persia. Og så får vi høre det en av de lovene han bestemte. Og det var faktisk en lov om at alle jøder skulle få lov å reise tilbake til Israel og bygge opp igjen landet sitt. Hørte du hva det sto? I det første året da Kyros var konge. Og Kyros var ingen liten konge. Han var så stor og viktig enda han var konge helt borte i Iran, Persia, nesten i India, at masse gamle greske historiebøker fra 500-600-tallet før Kristus, de forteller om Kyros. For det ble krig mellom Kyros og de greske kongene. Det var virkelig en av de største kongene i antikken som overhodet var. Og så står det i Bibelen, det første året han var konge, da plasserte Gud i himmelen en tanke inn i hodet hans, som han var lydig mot, og så laget han en lov, ord for ord, sånn som Gud hadde bestemt. Det Gud hadde bestemt, det var at 70 års fangenskap i Babylon er nok. Nå skal dere få vende tilbake til landet deres. Jeg tror ikke Kyros kanskje skjønte så mye av det. Antagelig hadde han aldri hørt om profeten Jeremia, men det har du og jeg. For Jeremias, han var en av de som var profet akkurat da de 70 åra begynte, da Jerusalem ble brent ned og tempelet ble borte. Mange ble drept, og mange som overlevde ble ført bort som fanger til Babylon. Og så lurte de på hvor lenge skal vi være her? Kan vi komme tilbake i morgen? Eller neste uke? Eller om en måned? Da brukte Gud Jeremias, og så sa han, dere skal få komme tilbake igjen, for jeg vet hvilke tanker jeg har om dere. Det er tanker om fremtid og håp, ikke ulykkestanker. Så om 70 år så skal dere få komme tilbake. Tror du de blir glad for å høre det? Hvis du er blitt bortført fra landet ditt og har mistet alt, og du lurer på, får jeg lov til å komme hjem? Og så kommer en og sier, jeg har gode nyheter, du skal få komme hjem om 70 år. Det var lenge å vente, var det ikke det? Det hender Guds klokke tikker litt langsommere enn vi hadde lyst til. Men da de 70 årene var omme, var det noen som husket det da? Gud husket det. Og Gud oppfylte det. Og da måtte antikkens største hersker over hele Orienten, kong Kyros, han måtte lage en lov ord for ord, sånn som Gud i himmelen hadde bestemt, han som la den tanken ned i hodet på Kyros. Og så kunne Gud bruke en hedensk konge til å oppfylle akkurat det Gud hadde varslet i en profeti, og så skjedde det. Bibelen er så spennende, blant annet på grunn av disse profetiene. Og hadde vi hatt cirka et helt år på, så kunne vi gått gjennom hele rekken av Messias profetier og de andre profetiene, og få sett hvordan Gud oppfyller det akkurat som han hadde sagt, men på måter som ingen hadde tenkt ut på forhånd. Hvis du bare leser profeten Zakaria, så er det ikke så godt å skjønne at disse to eslene skulle være i bruk akkurat på palmesøndag for Jesus fra Nazaret, eller at de 30 sølvpengene skulle være Judas sin betaling, eller at de skulle havne i pottemakerens åker. Men det står der hos Zakaria. Men ingen på forhånd hadde kanskje klart å sette det sammen til det bildet. Men etterpå så ser vi, alt det Gud hadde lovet, det skjedde. Var det sånn du mente det, Gud? Det kan vi godt tenke litt på i forhold til endetid og Jesu gjenkomst. Du og jeg, vi har lyst til å ha kontroll på alt sammen på forhånd, og bli verdensmester i endetidsteologi. Men husk at Jesus sa, nå har jeg sagt dere dette på forhånd, for at dere skal tro det når det skjer. Når det skjer. Kanskje ikke alt vi hadde forstått på forhånd, men når endetiden kommer over med alle sine besværligheter, da skal Guds folk få kunne si, nå ser vi hva du mente, Jesus. Vi skjønte ikke kanskje alt sammen på forhånd. Å sette det sammen til et sammenhengende bilde kan være vanskelig, men Gud vet å oppfylle det etter sin tanke. Og så var det ment å være sagt på forhånd til hjelp når det skjer. Han som er med sine alle dager inntil verdens ende. Og hvis vi nå går tilbake til Peter i sitt andre brev, så sier han, ikke eventyr, ikke tull, ingen myter, det har virkelig skjedd. Og så sier Peter noe mer. Jeg som var øyenvitne og vet det har skjedd på ordentlig, jeg er blitt desto mer avhengig av det skriftlige ord om dette. Peter sier ikke, siden jeg var med og så opplevde alt sammen, så er ikke den boka så forferdelig viktig for meg, for jeg har jo opplevd det selv. Han sier det akkurat omvendte. Jeg som fikk være et øyenvitne, som fikk se det, jeg holder meg desto mer til det skrevne profetordet. Og det må dere gjøre også, sier han. For det profetordet, det er som en lys på en ellers mørk nattehimmel. Det er et lys som skal gå opp i deres hjerter, og som kan skape noe nytt. Og så sier han, hvert eneste profetord, det er plantet ifra Gud. Aldri var det noen av disse profetene i Gamle Testamentet som fant på selv. Det var de falske profetene. Nei, men de talte ord som den hellige ånd ga dem. Og så skal vi, sier han, tolke dem ikke sånn fra hverandre, men nettopp sammen. Så det ene ordet skal få tolke det andre. Jeg synes det er så viktig det Peter sier. Desto mer jeg har fått oppleve, desto tettere jeg var på det, desto viktigere blir den skriftlige boka for meg. Det er ikke sånn at den blir overflødig fordi jeg har vært og sett det selv. Men jeg tviholder på det som står. Og jeg er overbevist om at hver bokstav har jeg fått ifra Gud. Den hellige ånd ga profetene å si det de skulle si. Da er det ikke så farlig om du og jeg blir ledd av eller gjort narr av. Hvis vi tviholder på Bibelens lære, selv om mange synes det er blitt gammeldags eller umoderne eller hva de måtte tenke om det. Det er mye bedre å få lov til å være på parti med Guds ord enn å være på parti med de som tror at de kan skvise det til side. For dette er pålitelig. Sånn hendte det historisk. Og det Gud har varslet, det skal oppfylles. Og så blir det sånn som Gud har tenkt. Da er det jo spennende å få være på skattejakt i denne boka. Og se hva som står, både om deg og meg, om regnskapsdagen til slutt, om nåde og frifinnelse, men også det som skal skje i vår verden på den tiden som Gud har bestemt, og som vi spør oss kanskje er på vei nærmere enn vi hadde tenkt det. Og så står det altså mange hundre ganger i Bibelen, «Så sier Herren». Hører du hvor annerledes det lyder hvis de sier, «Så sier bispemøtet». Hører du hvor kleint det blir? Eller «Så sier generalforsamlingens flertall», eller noe sånt noe. Eller «Så sier den og den». Ja, ja, de får bare snakke, de har talefrihet og ytringsfrihet. Men «Så sier Herren». Mange hundre ganger. Så sier Herren i den gamle pakt og i den nye pakt. Og hvis noen spør deg eller meg, hva mener du om Bibelen? Da synes jeg vi skal svare sånn som Øyvind Andersen alltid lærte oss å si. Hva du og jeg mener om Bibelen er vel egentlig ikke så forferdelig spennende. Men hva sier Bibelen om seg selv? Det var mer spennende. Og hvis Bibelen sier om seg selv at dette har Herren sagt, dette har virkelig skjedd, da er det Bibelens eget syn på seg selv som er viktig. Eller for å si det litt enklere, jeg har ikke lyst til å mene noe annet om et eneste vers i Bibelen enn det Jesus og apostlene har sagt. Hvis jeg lurer på hvordan skal vi forstå noe i Gammeltestamentet, og hvis vi da har et ord fra Jesus om hvordan det skal forstås, ja, men da forstår jeg det sånn. Jesus har lært meg hvordan jeg skal lese det. Som teolog har jeg vært i mange slags diskusjoner og krangler og blitt ledd ut og av og til fått med ynk og forskjellig for det. En gang så handlet det om at jeg sa det at jeg trodde virkelig at profeten Jona har levd, og at han var i magen på en fisk i 3 dager, overlevde, ble spyttet ut på tørre land, og forkynte videre. Og de som lo meg ut, de hadde sine titler i orden på teologiens verden, og de sa det at dette er jo bare en historisk roman. Og så måtte jeg spørre tilbake, var det sånn Jesus forsto Jonas-boken? Sa ikke Jesus at på samme måten som Jonas var 3 dager og 3 netter i fiskens buk, slik skal menneskesønnen Jesus være 3 netter i jordens dyp, og så skal han stå opp igjen. Det kan jo ikke bety noe annet enn at Jesus leste Jonas' bok som en virkelig historisk hendelse, akkurat som hans død og oppstandelse er virkelig historiske hendelser. Like virkelig som at Jesus sto opp igjen, var det at Jonas var i fiskens mage. Så kan vi vel forstå at mange undrer seg hvordan det skulle være mulig. En konfirmantprest fikk det spørsmålet hvordan kunne fisken klare å ha han i magen i 3 dager, hvordan kunne Jonah overleve? Og svaret hans, det var ganske berømt, det første leddet han sa, det er det eneste folk husker, han sa, for det første skal vi huske at Jonas var en av de 12 små profeter. Det var jo et svar så langt det rakk. Men jeg tror Gud den allmektige er i stand til å skape luftlommer og rom nok for en aldri så stor profet i magen på en fisk når den allmektige Gud handler. Men altså, hvem er det som har fått oss til å tro at det ikke er et eventyr eller en historisk roman, men at det virkelig har skjedd? Jo, det har vi lært av Jesus. For Jesus leser det som en historisk hendelse, på samme måte som hans død og oppstandelse er mer enn et eventyr. Det er en virkelig hendelse. Var det ikke det, så var vi de ynkeligste av alle skapninger. Og så har det vært mange slags spørsmål. Om ikke Bibelen har en masse motsigelser og feil. Gjennom 1000 år av middelalderen så var det en gjenganger i diskusjonene om Bibelen hadde feil. Det var det som står i 3. Mosebok kapittel 11, om at haren er en drøvtygger. Det er vel ikke akkurat sånt som de fleste av oss leser så veldig nøye. Men i 3. Mosebok 11 så er det en liste over rene dyr og urene dyr. Og det handler blant annet om drøvtyggere, og det handler om dyr som hadde klover. Og så synes vi dette var rare ordninger, men der står det at haren ikke er en... Jo, det står at haren er en drøvtygger. Men gjennom hele middelalderen så visste jo folk godt at det var bare én mage i harene. De brukte det jo som byttedyr som de kunne jakte. Bibelen påstår det er en drøvtygger. Kua er drøvtygger med 4 mager, men haren har bare 1 mage. Og så vet vi i vår tid at de som har observert harene nøye, de ser at haren spiser gress og vekster, og når den har et trygt rom, så gulper han det opp igjen, tygger drøv på det og putter det tilbake i samme posen, både 1, 2 og 3 ganger. Er det da en drøvtygger? Ja, visst er det det. Det var ikke så lett å se sånt i middelalderen før de fikk moderne kameraer og kunne zoome inn og følge dyrene mer vitenskapelig på den måten. Hadde Bibelen rett hele tiden? Ja, visst. Hvis ikke det er en drøvtygger, hvem skulle da være det? Det står ikke at det er en drøvtygger med 4 mager som kua, men det står at det var en drøvtygger i 3. Mosebok 11, akkurat som det viste seg å være. Vi kunne tatt så mange slags eksempler. Jeg skal ikke plage dere med så mange av dem, men jeg har veldig lyst til å si en viktig ting til før jeg går og setter meg nå. Og det er at Bibelen er til å tro på, ikke bare i diskusjoner av forskjellig slag, enda de er viktige, og vi må ikke feige ut av dem. Frimodig skal vi bekjenne Bibelens troverdighet. Men Bibelen er en levende bok, ikke bare en korrekt historiebok. Det lærte jeg virkelig av noe som en god venn av meg fortalte. Han var misjonær i Kenya, i Nord-Kenya. Og så fortalte han om hvordan det var i en liten landsby i Nord-Kenya. Der hadde ingen fortalt om Bibelen og Jesus før. Men på et tidspunkt så kom det en evangelist som bodde i området der, og hver eneste tirsdag så dro han til akkurat denne landsbyen, og så sto han på torget og fortalte bibelhistorie, og så forkynte han om Jesus. I den lille landsbyen så var det en gammel gubbe. Han var så gammel at han gjorde ikke så mye annet om dagen enn å stabbe ut av hytta si og så bort til torget og kikke og høre på hva som skjedde nytt i byens liv. Og så var det en dag at denne gamle mannen kom hjem til familien sin, og så sa han, «I dag har jeg oppdaget noe rart», sa han. «Har du oppdaget noe rart?» «Ja», sa han. «I dag har jeg oppdaget at jeg er blitt en kristen.» Det var jo en rar måte å si det på. Hva var det han hadde oppdaget? Jo, det handlet om at han hadde sittet og hørt på den evangelisten uke etter uke hver tirsdag. Han hadde hørt om Bibelens Gud. Han hadde hørt bibelfortellingene. Han hadde hørt om Jesus som døde for syndene. Og uten at han hadde rekt opp hånda, uten at han hadde gått på noe alfakurs, så hadde han hørt og hørt på en sånn måte at hjertet var blitt fullere og fullere av Jesus-historien. Og så rett og slett oppdaget han at Gud hadde flyttet inn i hjertet hans. Han kom sikkert også til et punkt hvor han måtte gjøre et valg og gi Gud rett, både om synd og nåde. Men det var noe merkelig med den uttrykksmåten. Han rett og slett oppdaget noe. Kanskje naboen og familien hadde oppdaget det også. Guds ord som hadde lydd, det hadde flyttet inn. Det hadde slått rot. Det hadde begynt å spire. Og så kjente han og merket selv, det er noe som har forandret seg her inne. Det er det som i Hebreerbrevet står, at Guds ord er levende og kraftig, skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom inn til hjertet, og så kløyver det sjel og mark, og så skaper det nytt liv. Dypest sett så er du og jeg en kristen i dag, fordi Gud, gjennom bibelordet, flytta inn, og så skapte han noe som ingen av oss kan skape, og som ingen forkynner kan produsere, som ingen håndsopprekning kan utrette, men som Den hellige ånd gjør. For Den hellige ånd, han bruker denne boka med å fortelle det. Og det der er sånt et løfte til deg og meg som er far eller mor eller bestemor, bestefar, som er fadder eller søndagsskolelærer. Disse bibelordene som vi prøver med fattig evne å få plantet inn i eget hjerte hos barna, det har en spirekraft, det har en effekt, og så plutselig er det noen som oppdager noe som har skjedd fordi ordet var på plass. Såkornet var lagt der, og så er det den selvvoksende seden som Gud kan gjøre noe med. Og derfor så er vi ikke sammen bare til et historisk foredrag om at Bibelen hadde rett, men vi er her i glede og begeistring over at bibelordet også er i dag det der spirekraftige som har fått deg og meg til å tro at jeg er et Guds barn. Det får jeg ikke gjøre når jeg ser meg selv i speilet. Lille speil på veggen her, hvem er from i gata her? Det er ikke mye å bli glad her i det. Men Guds ord forteller om en stedfortreder som gjelder i stedet for meg. Og så får jeg tro, mine synder var med i oppgjøret. Det er meg han inviterer. Det er meg han rydder rom for i himmelen og lager et plass. Og så er det i glede og takknemlighet over en pålitelig bok som har den kraften. Og da gir det mening å ha bibelhelg, bibelskole, bibelkvelder, bibelgruppe, alle disse flotte ordene vi har, som viser sentrum i det vi holder på med.